зараз трансляцію на Ютубі. Так, трансляція є. Зараз я скину посилання. Хвилинку. Все, посилання є. Так, доброго дня ще раз. Сьогодні в нас 24 лютого, 10 година 3 хвилини. У відповідь на мою пропозицію надійшло 11 згод, тобто разом 12, що складає більше половини від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету. Отже, відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу 8 прикінцевих положень Закону України про комітети Верховної Ради України можемо сьогодні проводити засідання комітету в режимі відеоконференції. Зараз давайте перевіримо явку, участь народних депутатів, членів комітету. Народний депутат Бабій. Поки нема. Народний депутат Божик.
Присутній.
Народний депутат Ватрас.
Присутній.
Народний депутат Вельможний.
Присутній.
Народний депутат Власенко.
Так і тут.
Народний депутат Демченко.
Присутній.
Чуємо, дякую. Народний депутат
Дерг.
Присутній.
Народний депутат Калаур. Іван Романович, я вас десь доєднув.
Присутній.
Бачу, да. Народний депутат Князевич.
Присутній.
Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров.
Тут присутні.
Дякую. Народний депутат Маслов.
Присутні.
Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
Присутні.
Народний депутат Павліш.
Присутні.
Народний депутат Пузанов. Нема. Народний депутат Соболєв. Нема. Народний депутат Совгиря. Теж поки нема. Народний депутат Стефанчук.
Присутні.
Народний депутат Тарахтій.
Присутні.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович.
Присутній.
Народний депутат Шпенов. Немає. Так.
Андрій Євгенович. Присутній народний депутат Бабій.
Так, Бабій присутній. Зараз ще раз порахую. Наразі присутні 17 народних депутатів. Кворум є, можемо розпочинати. Оголошую засідання комітету з питань правової політики відкритим. Так, вам був запропонований і розіслений всім порядок денний. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
А ви можете чуть, Денисе, чуть більш вище, да, звук зробити, да? Тому що у вас...
Добре,
дякую. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Підтримую.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Демченко, за.
За.
Дякую, почув. Народний депутат Тарахтій.
За. Демченко, за.
Депутат Фріс. Да, Сергій Олексійович, ми почули.
Народний дякую. Депутат.
За, Андрій Геннадійович.
За, так. 16 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Я знаю, що є пропозиції до порядку денного, це більш організаційні питання. Народний депутат Павліш, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Прошу народних депутатів також в порядку в Різному, я думаю, краще розглянути склад робочої групи.
Можемо це в організаційних питаннях розглянути.
Склад робочої групи з підготовки законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України в зв'язку з створенням і ліквідацією районів. Я приблизний склад робочої групи тим, хто надав згоду, скинув і в роботі в наш чат комітетський. От, якщо хтось забажає ще долучитися, то повідомте, ми потім щодо включимо в робочу групу. Дякую.
Добре, є пропозиція. Так, є ще одна пропозиція. Ми це обговорювали. А, народний депутат Фріс, будь ласка. Ігор Павлович, будь ласка.
Андрій, значить, не знаю, чи це пропозиція чи ні. Перепрошую. Андрій Іванович, не знаю, чи це пропозиція до порядку денного. До мене вчора надійшло звернення народного депутата Білозір, яка дуже просить, щоб ми розглянули законопроект 4382. Ми його включили до порядку денного, щоб ми його винесли в зал можливістю голосування і прийняття за основу. Дуже велика проблема зараз в зв'язку з районуванням стосовно видачі свідоцтва про смерть, свідоцтва про народження в різних старостинських округах і в районах. Але, на жаль, я щойно подивився, що немає висновку головного науково-експертного управління. Я думаю, що ми не можемо розглядати його в першому читанні. Чи я правий, чи ні?
Да, я думаю, що це правильно, і ми також і не запрошували її як автора, тому я думаю, що буде правильно дочекатися висновку головного науково-експертного управління. Наразі секретаріат наш посприяє тому, щоб пришвидшити це питання.
Якомога швидше, пришвидшити, так.
Розглянути, да, на наступному комітеті. Да, дякую.
Дякую, Андрій Іванович, спасибі.
Так, і є ще пропозиція про створення робочої групи з питань оптимізації господарського процесуального кодексу, цивільного процесуального кодексу та кодексу адміністративного судочинства. Питання пов'язане з тим, що є багато пропозицій про внесення змін, про вдосконалення якихось процесуальних норм, і для того, щоб ми не розглядали якісь там точкові законопроєкти, є така пропозиція створити цю робочу групу, щоб вона в такому в відкритому діалозі з народними депутатами і з представниками професійної спільноти зібрала всі пропозиції і порекомендувала нам як комітету, чи треба, чи ні, і якщо треба, то які саме зміни до процесуальних кодексів треба внести. Тому також пропоную створення цієї комісії та призначення там співголів, не комісія, перепрошую, робочої групи та призначення співголів цієї робочої групи також включити до порядку денного. Немає заперечень? Тоді пропоную проголосувати, підтримати порядок денний в цілому з урахуванням пропозицій від народного депутата Павліша і з урахуванням моєї пропозиції. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
А.
Народний депутат Божик.
За. Валерій Іванович.
За. Народний депутат.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Такий немножко за.
Добре. Народний депутат Демченко.
Не можу не погодитися з колегами.
Так,
за.
Зріал Вінтер.
Добре. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Степанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович, ви нас чуєте?
За.
За, дякую.
Да.
Ватрас також за.
Ватрас за, да, я
почув. За, за, за.
Сімнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Це попередній розгляд. Нагадую, шановні колеги, ми приймаємо рішення про включення до порядку денного сесії. У нас є два законопроекти, 4064 і 4064-1, альтернативний до нього. У нас є автори, Прохання до авторів дуже стисло, коротко про законопроєкт, там буквально до 2 хвилин. І після цього надам слово голові підкомітету Ігорю Павловичу. Якщо будуть питання, то, будь ласка, обговоримо. Будь ласка, у нас сьогодні присутній наш колега, народний депутат Камельчук Юрій Олександрович, вам слово. Щодо законопроекту.
Добрий день, шановні колеги з гостинного Львова. Радий перебувати в такій достойній компанії. Я вас вперше на цьому комітеті. Так сталося, що я зареєстрував власний проект 4064. Якщо коротко по суті, суть – це встановлення особливостей виконання рішення суду про забезпечення позову. Якщо додати трошки більше, то додаю, що фактично забезпечується обмеження суб'єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов'язаних з ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача чи заявника. Тобто, простими словами, я думаю, що ви всі чудово розумієте, зараз є можливість в закону, згідно виконання позову, забирати майно, розпоряджатися цим майном до завершення судового процесу. Цими змінами до законопроекту я пропоную забрати таку можливість, чим самим забезпечити можливість захисту власних інтересів і власного майна. Можу зачитати трошки більше статей, але я думаю, що ви всі ознайомлювалися, чи будете мати можливість ознайомитися зі статтями, на які спирається даний законопроект. Тому прохання підтримати цей законопроект. Жодного додаткового фінансування з бюджету це не потребує. Ну і фактично дозволить зняти багато напруження в різних справах щодо того, коли майно вже продається на етапі ще розгляду справи, а це може стосуватися особисто майна такого, як квартири, автомобілі, інше майно, будь-яке майно фактично. Все, законопроект 4064 вирішує це питання коротко і по суті. Дякую, якщо будуть питання, готовий відповісти я або заступник міністра юстиції, який також має бути дякую. Присутній на зв'язку.
Дякую, Олександрович. Ну, нагадую, це попередній розгляд. Ми перевіряємо, в принципі, підготовку законопроекту з точки зору його пакету, його документів, всіх доданих матеріалів і на предмет, чи суперечить він Конституції України чи ні. Тобто саме це зараз обговорюється. Пан Євгеній Горовець, будь ласка.
Доброго ранку, колеги. Обговорений законопроект є певною реакцією Міністерства юстиції і Кабінету міністрів на окремі судові прецеденти, які, очевидно, законодавець навіть не міг подумати, що вони можуть з'явитися, тому що заходи забезпечення позову визначені процесуальним законом через формування вичерпного переліку. Більше того, є пряма норма, яка забороняє, як захід забезпечення позову, по суті, задовольняти позовні вимоги без вирішення судового спору по суті. Я не буду називати конкретний прецедент, щоб, скажімо так, не робити рекламу відповідних учасників судового спору, але я думаю, що ви здогадуєтесь, про що мова. Відповідно, ми змушені реагувати як держава на такі випадки, і ідея законопроекту в тому, щоб уже на етапі виконавчого провадження унеможливити виконання відповідних судових рішень, які в порядку забезпечення позову передбачають стягнення грошових коштів або звернення стягнення на відповідне майно. Оскільки логічно, що нівелюється зміст забезпечення позову, яке за визначенням полягає в тому, щоб поставити відносини на паузу, натомість в обговорених випадках фактично спір вирішується передчасно, майно може потрапити до відповідного позивача, і коли суд дійде висновку, що насправді позовні вимоги не підлягають задоволенню, ми не зможемо повернути статус сторін до попереднього стану. Тому прошу підтримати. Дякую.
Дякую. Ігор Павлович, будь ласка, позиція підкомітету я пропоную, і після цього, якщо буде обговорення, будь ласка. Ігор Павлович, будь ласка.
Там. Да, чути мене, не знаю, в мене що зв'язок рветься постійно.
Да, чути.
Колеги, два питання. Я би все ж таки хотів, щоб ми прийшли до єдиного бачення. ми завжди, коли починали працювати з законопроектами, ми обговорювали те, що ми завжди включаємо законопроекти в порядок денний і даємо можливість потім розглядати їх по суті. Але вчора на підкомітеті ми проводили опитування і були різні позиції народних депутатів щодо можливості або неможливості включення вказаного законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради. Я би хотів почути думку колег, чому було ні. Якщо така, звісно, можливість є. Висновок комітету ми підготували, але підготували його щодо включення. Ну, питання досить специфічне. Позицію як мінус щодо включення в порядок денний, мотивуючи якісь певними своїми баченнями, що саме може бути порушено. Якщо розговорити стосовно позиції по конституційності цього законопроекту, варто би теж було б почути нашу колегу Олю Сугір'ю, яка може надати фаховий висновок стосовно цього. Андрій Іванович, якщо не проти, давайте дамо слово народним депутатам, щоб вони висловилися, а потім, в принципі, я зачитаю, якщо буде розуміння цього висновку комітету. Як ви на це дивитесь?
Добре, Ігор Павлович, да, підтримую повністю. Нас просили слово вже народні депутати Макаров, Власенко і, якщо не помиляюсь, Дирдін. Правильно? Ні, Максим, не. Тоді...
Я щодо підтримки, щодо сказав пан Фріс, стосовно включення, як було домовленість. А далі вже говорити по суті і все.
Добре.
Дякую.
Тоді давайте зосередимося на питаннях, що стосується саме цієї стадії розгляду законопроекту, тобто конституційності. Олег Анатолійович Макаров, а потім Сергій Власенко.
Я хочу запитати, чи ці законопроекти альтернативні, основні, ідентичні, чи мені так здається? Якщо вони ідентичні, якщо ні, то чим вони відрізняються? Якщо вони ідентичні, то як вийшло так, що Кабінет міністрів готує цей законопроект, ну, ніби давно, а народний депутат випереджає, подає першим. Тобто, що відбулося? Це якась узгоджена дія? Чи...
Так я... Навіщо тоді подавати ну, альтернативний?
Да, вони ідентичні, наскільки я бачу. Чи скажіть, що ні, а якщо ідентичні, то навіщо подавати альтернативний? Чи випереджати Кабінет міністрів, якщо це дійсно розробка Кабінету міністрів? Дякую.
А пан Євгеній Горовець, да, будь ласка.
Коротко відповім, що, як ви пам'ятаєте, був відповідний прецедент, який поставив на вуха фактично всю країну, тому була тісна взаємодія представників Кабінету міністрів і Мін'юсту з депутатським корпусом. Ми обговорювали можливі рішення. Звісно, що ми паралельно рухалися по розробці власного законопроекту, але, на жаль, кабмінівська процедура за визначенням трошки триваліша, ніж формування відповідно депутатського законопроекту. Ну і так, відповідно, воно синхронізувалося, співпало, що було внесено два законопроекти, відповідно, один отримав статус основного, а наш альтернативний зміст справді ідентичний, тому тут, власне, немає проблеми підтримати один або інший. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко.
Так, пане голово, я усвідомлюю, що ми зараз знаходимося на стадії попереднього розгляду, але у нас є така традиція, що ми, в принципі, деколи обговорюємо сам законопроект. Ну, по-перше, уже Олег Анатолійович зазначив, що закони абсолютно однакові, і це шизофренія, пробачте, по відношенню до уряду подавати такий самий законопроект і говорити, що він альтернативний. Ну, вибачте, можливо. Це, ну, принаймні, на моїй пам'яті за 12 років це вперше. Коли подається закон, який слово в слово відповідає основному закону, але ми говоримо, що це альтернативний закон, лише тому, що там інші автори. Такого не було. Може, мене колеги поправлять, може, хтось знає приклади, я точно не знаю таких прикладів. Хоча б слово треба було одне поміняти, і тоді б цей закон, можливо, був би альтернативний. Це перше. Друге, знову, я проти того, дійсно, щоб до вироку суду з майном щось робили, окрім арешту. Тут я з авторами законопроекту погоджуюсь глобально, концептуально. Але мені здається, що це при всій повазі до авторів, цей законопроект, це чергове, знаєте, таке вираження концепції магії простих рішень. От як сказав представник Мін'юсту, ось у нас було судове рішення, яке збудоражило країну, і тому ми, значить, тут приймаємо закон. Замість того, щоб проводити реформування судової системи, замість того, щоб змінювати суддів, замість того, щоб судова система виправляла такі поодинокі прецеденти сама, ми приймаємо, вносимо якийсь простий закон. А у мене просте питання на простий закон. Скажіть, будь ласка, а що буде робити з безхазяйним майном? Ну, його ж не можна нічого зробити, крім як арештувати. А арештувати і що? А якщо власника у майна немає? Що будете робити? Згідно з вашою нормою, нічого не можна зробити, крім арешту. Наклали арешт, навіть передати в управління.
Скажіть, будь ласка, відразу питання від автора та від мене.
А можна у нас
що сам... Юрій Олександрович, давайте ми таким чином, ви в перший раз наш на комітеті, я надаю слово. Тому зараз Сергій Власенко, потім, якщо ви бажаєте взяти слово...
Це ж питання до автора, я зрозумів, що така процедура, ні?
Але
я зачекаю...
Народний депутат Власенко ще не...
Це риторичне питання було.
А, це риторичне питання було.
Ти
так і зрозумів. Шановні
колеги, Сергій Власенко, будь ласка, продовжуйте.
Дякую, пане голово. Так от, я ще раз кажу, хлопці, насправді я погоджуюся з тим, що говорили автори, що міра забезпечення позову, так само, як і міра запобіжного заходу в кримінальному процесі, вона чітко описана в законі. І наше завдання одне єдине – забезпечити, щоб суд правильно виконував це. Звичайно, абсурдом є в порядку забезпечення забирати у власника майно і комусь його передавати. Це абсурд. До визнання особи винною або до визнання правочину недійсним і так далі. Але суди це роблять. Тому я ще раз кажу, на жаль, ми зараз перебуваємо в колонії магії простих рішень. Що ми якісь внесемо якусь маленьку зміну в закон і все в країні зміниться. Хоча я ще раз підкреслюю, я погоджуюся з тим, що на стадії забезпечення не можна забирати майно у власника. Але право значно ширше, ніж ця достатньо проста конструкція. Я навів приклад безхазяйного майна. Що робити в цій ситуації? Якщо буквально читати норму, яку пропонують колеги, нічого зробити не можна, окрім як його арештувати. Тому не все так просто. Саме тому і дається дискреція судді. Але судді повинні бути нормальними і нормально застосовувати ці норми. А не вигадувати, не називати біле чорним, а потім ми за того, що вони називають біле чорним, робимо спробу прийняти простий закон. Тому, знов-таки, я не бачу конституційних застережень по цьому законопроекту щодо можливості його включення до порядку денного, але уже такі от думки, роздуми і на розгляд цього законопроекту в першому і, можливо, в другому читанні, я, так би мовити, заздалегідь висловив. Дякую, колеги.
Дякую, пане Сергію. Народний депутат Фріс, потім народний депутат Маслов.
Шановні колеги, якщо ми вже почали трошки якось обговорювати саму структуру законопроекту і саму його основну ідею, я дозволю собі висловити те бачення, коротке досить. Ви знаєте, якщо подивитися саму диспозицію статті, яка вона виглядає, незрозумілим для мене є, чи це стосується виключно того майна і грошових коштів, відносно яких ведеться спір. Наприклад, забезпечення позову може бути і стосовно іншого майна, яке не є предметом судового розгляду. Тому досить спірне питання, чи зможемо ми внести відповідні, наприклад, зміни стосовно перед першим читанням або перед другим. Це так само на розгляд нашого комітету, на розгляд колег. Але включення в порядок денний, я абсолютно підтримую Сергія Власенко, воно мало би відбутися сьогодні, це було би правильно, і надати можливість нам, в тому числі, розглянути цей законопроект про відповідність його діючому законодавству і можливість його реалізації. Дякую.
Дякую, пане Ігорю. Народний депутат Масло, будь ласка. От потім Бабій.
Зараз нормальний звук, пане голово?
Да, зараз чутно.
Да, дякую.
Якщо так вухо прислонити, то в принципі чутно.
Я буду включати, добре.
Да.
Добре. Чесно кажучи, я не розумію змісту даного законопроекту. В мене запитання до авторів, я не знаю, оскільки законопроект ідентичний, мабуть, що до двох. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, чи дозволяється звернення стягнення на майно порядку забезпечення позову чи стягнення грошових коштів?
Я так розумію, згідно вашого порядку треба відповідати? Чи чекати, поки не дадуть слово?
Зараз. Будь ласка, Юрій Олександрович, потім Євгеній.
І якщо можна, трошки погано було чути в кінці, але я почув ваше питання до мене. Ще раз повторіть, будь ласка, запитання в кінці. Чи дозволяється що?
Звернення, стягнення на майно зараз в порядку забезпечення позову і стягнення грошових коштів.
У мене або звук перебиває, я не почув перших два слова, напевно. Звернення чи що ви сказали?
Питаю, чи дозволяється, чи дозволяється зараз звернення стягнення на майно в порядку забезпечення позову, да, і в яких випадках, і стягнення грошових коштів в порядку забезпечення позову. Да.
Ви питаєте взагалі, чи згідно цього закону це буде залишено, правильно я розумію, чи що?
Ні. Зараз.
Чи зараз?
Ми намагаємося...
Зараз дозволяється. Звичайно, зараз дозволяється. Власне, тому цей законопроект і виник. Тому що можливість стягнути кошти і можливість арештувати майно і реалізувати його залишається. Тому, власне, цей законопроект і з'явився, який глобально вирішує, я вже пояснив. Одне просте відносно питання, але я погоджуюся з паном Власенком, що цей момент щодо безхазяїного так званого майна, ми могли би це справді якимось чином передбачити окремою статтею, якщо буде таке бажання в народних депутатів. Ви маєте на увазі щось інше?
Шановні колеги, давайте ще раз. Ми знаходимося на стадії попереднього розгляду. Коли я планую комітет, я все ж таки планую деякий час на обговорення кожного питання. Ми зараз зійшли в суть цього законопроєкту. Я розумію, що є різні думки, і ми неодмінно, я, Ігор Павлович, є така пропозиція, коли, якщо комітет сьогодні підтримує включення до порядку денного, я маю таку надію, і на підкомітет запросити і автора, і представників Міністерства юстиції для того, щоб обговорити саме юридичні питання, які сьогодні обговорюються. Це дуже добре, що ми їх обговорюємо, але я прошу з урахуванням часу все ж таки зосередитися на питаннях конституційності. Євгеній Горовець, будь ласка, відповідь на запитання народного депутата Маслова, якщо можете.
Колеги, одразу відповідь на два питання і пана Сергія Власенка, і Дениса Маслова. Бачу певне нерозуміння, але це моя проблема, що я не акцентував увагу на тому, що це зміни до закону про виконавче провадження. Коли ми говоримо про прості рішення, я розумію іронічну конотацію цього, як правило, під ними розуміються рішення, які виглядають красиво, по факту не працюють. Це не про наш законопроект. Він реально дуже діявий. В чому проблема? Суд виносить ухвалу, яка за визначенням, ну, з усіма застереженнями щодо респекту до судової влади, не відповідає процесуальному закону. Закон процесуально забороняє суду в порядку забезпечення позову стягувати кошти і звертати стягнення на майно. Це відправна точка. Ми тут нічого не змінюємо. Але трапляються судові спори, які підтверджують, що Україна – це країна можливостей. Ніхто не міг подумати, що маючи, по-перше, вичерпний перелік заходів, який вичерпний, лише коли передбачено законом. Суд це ігнорує. Більше того, суд ігнорує пряму заборону, яка каже, що ти не можеш в порядку забезпечення задовольняти вимогу по суті і стягувати кошти, не приймаючи рішення. І що робити виконавчій службі? Тобто тут в розтяжці найбільше Міністерство юстиції. До нас приходять пікетувальники, всі інші, і кажуть, що ви допускаєте бездіяльність, вже завтра державне казначейство чи боржник змушений буде позивачам списати мільярди гривень, фактично постраждають платники податків. Відповідно, ми фактично доводимо ситуацію до логічного завершення.
До невиконання судового рішення.
Правильно. І це буде тоді, очевидно, несправедливо і не відповідатиме забезпеченню позову з точки зору тієї ідеї, яку законодавець завжди закладав і закладає в наші процесуальні кодекси. Це лише поставити на паузу. Не вирішити передчасно на користь однієї сторони, а забезпечити баланс. Як правило, відповідач, оскільки рішення суду нема, може щось зробити з відповідним майном, в першу чергу відчужити, і таким чином позивач матиме проблему, як зловити це майно. Це зрозуміла логіка, і на це працює забезпечення позову. Арештувати, заборонити певні дії, тобто, як правило, утриматись від змін до свого майнового стану.
Але я перепрошую, я вас переб'ю, але ми ж тут, в принципі, всі фахові юристи, тобто ми розуміємо, що таке забезпечення позову і повністю розуміємо, як воно має працювати. Ще раз, колеги, ми зосереджуємося на питаннях конституційності. Народний депутат Бабій, потім Стефанчук, потім Власенко, і пропоную переходити до голосування, в нас ще друге читання важливого законопроєкту.
Дякую, пане голово. У мене питання до авторів законопроекту, щоб зрозуміти ідею і відповідно визначити щодо попереднього розгляду. Наскільки я розумію, що законопроект вводить механізм, яким, суду не забороняється виносити такі ухвали, які ми вживати заходи щодо застягнення. А в виконавчій службі створюється механізм, який, щоб не виконувати ці судові рішення. Правильно я розумію?
Пане Євгеній, будь ласка.
Ні, тому що вже заборонено. Уже заборонено. Ми не кажемо, що ми не забороняємо, продовжуйте виносити, а ми не будемо виконувати. Ми кажемо,
передавати в управління можна? Ухвалами про забезпечення.
Сергій Володимирович, ми по одному.
Вибачте, пане голово.
Да, ще у вас було цікаве питання про безхазяйне майно. Знову ж таки, не бачу жодної проблеми. В тому сенсі, що закон містить зараз вичерпні заходи щодо забезпечення. Якщо щодо безгосподарного майна щось там підпадає, то можна зробити. Але навіть якщо це безхазяйне майно, ви також не можете зрунти стягнення на ньому в порядку забезпечення позову. Там спір, очевидно, буде також полягати в тому, щоб або визнати його безхазяйним, і тоді воно перейде у віддання органу місцевого самоврядування, або не є безхазяйним, бо з'явиться власник. Тобто в будь-якому разі на етапі забезпечення, незалежно від того, чи там нам відомий власник, чи воно має статус умовного безхазяйного, ви не можете вирішувати спір по суті і передавати це майно позивачеві. От і все. Тому, дивіться, паралель дуже проста. Скажімо так, забороняється виконувати явно злочинні накази. Десь екстраполюючи цю ситуацію, можливо, не зовсім релевантно, фактично наш законопроект про це. Закон чітко забороняє суду це робити. Окремі судді, ну поки що суддя, наскільки я знаю, можливо, ще були прецеденти. Якщо ми це пропустимо і акцептуємо так чи інакше, то вони, очевидно, підуть уже частіше, і цього не можна допускати. Ми кажемо, ми як держава бачимо, і, на жаль, бачимо, що окремі судді ведуть себе недобросовісно. Тому ми змушені втрутитись на етапі виконавчого провадження і дати певною мірою, скажімо так, поля. Ця ситуація, як правило, поляє в тому, щоб швидко все це повернути. Ми розуміємо, що вищі судові інстанції, швидше за все, скасують таку ухвалу. Але в період цього проміжку між винесенням, набранням чинності ухвали і розглядом вищими судовими інстанціями може відбутися стягнення, яке буде безповоротним з точки зору того, що ми потім не знайдемо відповідні акти. Дякую.
Дякую. Для стенограми до нас доєдналися народний депутат Ольга Совгиря. Будь ласка, народний депутат Стефанчук, потім народний депутат Власенко. І переходимо до голосування.
Шановні колеги, я буквально дуже швидко. Перше, давайте ми не будемо робити вигляд, ніби ми не розуміємо самої суті правової норми, тому що ми все-таки тут всі юристи. Це раз. Друге, давайте ми все-таки зможемо дати можливість працювати суддям не тільки використовуючи їх дискреційні повноваження, а щоб вони працювали в межах чітко визначеного правового поля. Це друге. І третє, я так розумію, що ми ж зараз не обговорюємо законопроект по суті. Тому давайте все-таки будемо дотримуватись регламенту. Якщо є питання по включенню чи не включенню в порядок денний, то ми їх обговорюємо. Якщо ні, то тоді переходимо до голосування. Дякую.
Дякую. Я підтримуюся, будь ласка, бо час іде.
Да, дякую. Сергій Власенко, переходимо до голосування.
Дякую, колеги. Після пояснень представника Міністерства юстиції у мене пропозиція відправити законопроекти в підкомітет по конституційному праву. Мін'юст закликає, Мін'юст говорить про те, що є замість того, щоб проводити реформування судів, він говорить, є погані судді, тому ми цим законопроектом пропонуємо дати можливість виконавчій службі не виконувати судові рішення. Це протирічить розділу правосуддя Конституції України, на моє переконання. Така трактовка ситуації, якими благими намірами не була вислана ця дорога, але ми знаємо, куди вистилається благими намірами дороги. Я ще раз підкреслю, якби це були внесення змін в процесуальні кодекси, то це одна історія. А це не внесення змін в процесуальний кодекс. І я ще раз підкреслю, або колега з Мін'юсту не розуміє, або робить вигляд, що не розуміє. Ваш законопроект, навіть в такому вигляді, навіть якби він був внесений в процесуальні кодекси, він не вирішує питання передачі або не передачі майна в управління. Якщо тлумачити вашу статтю буквально, то це означає, що можна лише накладати арешт, а не передавати, тобто це не стосується передачі в управління. І навіть не вирішує питання по безхазяйному майну або по спірному майну, по якому немає власника. Але я ще раз підкреслю, так як пояснив представник Мін'юсту, це є, на мій погляд, має ознаки порушення Конституції з одного боку, і з другого боку я точно би пропонував не підтримувати законопроект альтернативний, тому що він не є альтернативним. Це є просто повторення законопроекту. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Почули вашу пропозицію. Пропозиція підкомітету, Ігор Павлович.
Якщо дозволите також, пані Кост.
Сергій Олексійович Демченко, будь ласка.
Да, дякую. Колеги, я насамперед підтримую позицію щодо невключення даних законопроєктів до порядку денних. Я вважаю їх такими, що містять положення, які суперечать Конституції. Я вважаю беззаперечним неможливість про те, щоб наділяти функціями правосуддя органи, які виконують рішення суду. Навіть враховуючи те, що з кожним днем у нас судова влада все зменшується і зменшується до фактично до нуля, але не внаслідок непрофесійності, як тут зауважують, що є причиною прийняття даного законопроекту, а внаслідок бездіяльності, в тому числі і нашої з вами колеги, щодо відновлення добору суддів і щодо хоч якоїсь поваги до судової влади. Тому, колеги, якщо хтось бачить рішення в тому, щоб в нас в країні відбувалося дійсно правосуддя і існували органи судової влади, передати їх функціонал на інші органи, на органи виконавчого провадження чи на Верховну Раду, то я вам скажу, що це путь в нікуди і в порушення Конституції на 200%. Я повністю не підтримую, щоб включалися дані законопроекти до порядку денного і голосую проти. Дякую.
Шановні колеги, надам слово Ігорю Павловичу Фрісу. Давайте так. Я почув зараз деякі зауваження від різних народних депутатів щодо можливої неконституційності, тим паче, що вони виникли в тому числі під час обговорення цього питання. Є тоді пропозиція від мене все ж таки направити цей законопроект до підкомітету нашого з конституційного законодавства для того, щоб розібратися з цим питанням і порекомендувати комітетові рішення, яке буде чи суперечить, чи не суперечить цей законопроект Конституції. Всі підтримують? Все, тоді добре. Ігор Павлович, да, будь ласка.
Андрій Іванович, хотів буквально це саме запропонувати, але ви швидше встигли це зробити.
Дякую, Ігор Павлович. Тоді, я думаю, що якщо є консенсус, ми не будемо це голосувати під стенограму, що...
Обидва. Андрій Іванович, тоді обидва.
Так,
Андрій Іванович, обидва законопроекти. Дякую. І основний, і альтернативний, звісно, відправити на...
Бо він один. Насправді, він однаковий.
Ну, це, Сергій Володимирович, це питання не до нас. Це питання до апарату Верховної Ради, який
занесений. Пане голово, дивіться, я, вибачте, що знову повертаюся до цього питання, але насправді на моїй пам'яті це вперше в історії, коли абсолютно ідентичні законопроекти подаються як альтернативні. Нам треба цю історію припиняти. Ну, послухайте, завтра у нас в такий самий спосіб з'являться абсолютно однакові законопроекти як альтернативні. Ну, хтось почне спамувати і почне подавати на все такі самі законопроекти. Нам треба якось на це відреагувати. Можливо, давайте... Звернемося не по цьому законопроекту, але з цього питання за роз'ясненням до регламентного комітету, хай вони нам роз'яснять. Бо я принаймні не пам'ятаю, може Руслан Петрович пам'ятає.
Руслан Петрович, так, да, хоче щось додати.
Доброго дня, я пам'ятаю такі випадки. І випадки ці були там два скликання тому абсолютно так поширеним явищем, минуле скликання вже меншим. Вони пов'язані от з чим. Насправді... Мін'юст, як правило, пише законопроекти, але проходження процедури через Кабмін є тривалим, громістким і не завжди підтримують Мін'юст і інші міністри, тому вони шукають можливості скорочення цього шляху через депутатів. І такі випадки траплялися, але вихід завжди був один. Якщо в нас були випадки, коли депутат раніше, ніж Мін'юст, реєстрував законопроект ідентичним Мін'юстом і той, який розроблявся Мін'юстом, то надалі депутат відкликав свій законопроект. І це було б справедливо і в цьому випадку. Дякую.
Дякую. Це пропозиція, да, почута, в тому числі для, ну, це пропозиція до автора основного законопроекту, зрозуміло. Шановні колеги, якщо немає заперечень, не будемо голосувати в режимі консенсусу, тоді передаємо ці законопроекти на розгляд в підкомітет з питань конституційного законодавства. Добре, дякую. Переходимо до наступного.
Андрій Іванович, якщо можна уточнити тепер по часу, які є терміни розгляду законопроекту в даному підкомітеті, який ви, власне, згадали?
Я думаю, що протягом орієнтовно тижня ми підготуємо проєкт висновку, розглянемо на підкомітеті і на наступне засідання комітету спробуємо підготувати.
Добре, Володимирівна.
Дякую.
Да. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це друге читання. Законопроект 3985. Ми його здебільшого цю таблицю пройшли під час засідання на минулому комітеті. Виникли там деякі зауваження від народних депутатів. Я пропоную тоді надати слово пану Роману Бабію, який доповідав цей законопроект, для того, щоб він доповів. Павло Васильович Павліш, ви не заперечуєте?
Андрій Григорійович, зв'язок був поганий, тут останнє слово пропустив.
Павло Васильович, не заперечуєте, щоб Роман...
Так, ми з підкомітету провели з цього питання, і ті правки, які Денисом Масловим були надані, вони також опрацьовані, і підкомітет рекомендував вже комітету рекомендувати в другому читанні прийняти його в цілому. Дякую.
Добре, дякую, Павло.
Передаю слово Роману Бабію.
Пане Роман, да, будь ласка.
Дякую, колеги. Да, дійсно, після засідання комітету були враховані, опрацьовані, враховані зауваження. Дякую Денису Маслову. То зауваження, яке було виправлено щодо того, на яке він звертав увагу на безпосередньому засіданні комітету. Ця норма була підкоригована, ви її можете побачити в табличці, яка була скинута в п'ятницю. І плюс, і ще кілька зауважень були враховані і, відповідно, на підкомітеті розглянуті. Власне, в основній масі в п'ятницю я скидав проєкт таблиці всім депутатам. Вона залишилась от з тих пір такою. Єдине, що по дві правки в кожний кодекс було на підкомітеті розглянуто щодо комітетських правок, і було б рішення запропонувати комітету їх підтримати. Вони також були надані вчора за наслідками засідання підкомітету, і якщо у кого є питання якісь у депутатів по правкам, я з задоволенням відповім.
Шановні колеги, і також шановні запрошені, в нас є представник Державної судової адміністрації. Якщо є питання по таблиці з правками, будь ласка. Немає. Тоді я пропоную, хочу подякувати підкомітету за і народним депутатам, які долучилися до цієї роботи, за підготовку цієї таблиці до другого читання. Ставлю тоді на голосування висновок комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про внесення змін до
деяких. Пане голово,
хтось Руслан Петрович, да, будь ласка.
Вибачте, будь ласка, наскільки я зрозумів, там дві комітетські правки не голосовані, тому їх обов'язково треба ставити на голосування, бо в іншому випадку вони не можуть бути в таблиці.
Ну, наскільки я пам'ятаю, практика така, що вони викладені, запропоновані, і ми вже голосуємо.
Висновку підкомітету є. Висновку комітету вже
викладено. Вони мають бути окремо проголосовані, після того попасти в таблицю, а після того вже висновок. Це справедливо, ми так завжди робили, це практика, яка поширена.
Давайте проголосуємо.
Два коротких голосування. Це ж
давай. Ні, тоді, вибачте, колеги, там більше ніж дві комітетські правки. Там у нас до минулого засідання була пропозиція там десь 10 комітетських правок, і за наслідком вчорашнього підкомітету ще 6 комітетських правок. Ну там вони аналогічні, вони в три кодекси просто. По суті, це дві правки, але в три кодекси виходить 6.
Є пропозиція, давайте всі правки проголосуємо за один раз і все. Якщо немає заперечень щодо їхнього змісту, якщо колеги не будуть заперечувати, то ми так зробимо.
Я думаю, що
підтримую пакетне голосування.
Можливо, да. Тим більше, якщо немає заперечень, можемо просто проголосувати правки. Я під стенограму, Роман Вячеславович, ви під стенограму надайте номери цих правок, проголосуємо. Руслан Петрович, будь ласка.
Я пропоную здійснити два голосування, оскільки два кодекси і відповідно два різні пакети з урахуванням відповідних правил. Це буде правильно.
Там в нас три кодекси.
Три кодекси.
Роман Вячеславович, тоді, будь ласка, давайте запропонуйте по кодексах ті правки комітетські, які ми маємо проголосувати, і проведемо три голосування. Перед тим, як голосувати за таблицю в цілому.
Зараз хвилинку я...
Да, будь ласка.
Групую правки. Так що ми по кожному кодексу чи з пакетом всі?
Руслан Петрович, а в чому сенс по кожному кодексу і голосувати? Ну, все одно вони будуть викладені в висновку.
В одному законопроєкті все одно.
Давайте ми всі проголосуємо разом, да, і тим більше, що нема заперечень. І вони ідентичними. Роман Вячеславович, давайте всі правки просто для...
Так, називаю, я перелічую зараз
правки. Пане голово, для стенограми, я проти пакетного голосування, але я не наполягаю голосувати за пакетне голосування.
Друзі, ми б вже проголосували і забули.
Давайте, будь ласка. Я тоді...
Пане Роман, має просто ці правки...
Диктую номери правок, які пропонуються в комітетській редакції врахувати. Це 22, 24, 27, 33, 37, 38, 39, 60, 61, 66, 69, 75, 79, 80, 81, 102 і 102 і 109. А ще 114, 117, 118, 120, 125. Все.
Дякую, Роман Вячеславович. Тоді ставлю на голосування підтримку врахування правок в редакції, запропонованій комітетом. І ці правки 22, 24, 27, 33, 37, 38, 39, 60, 61, 66, 69, 75, 79, 80, 81, 102, 109, 114, 117, 118, 120, 125. Прошу підтримати і проголосувати за це рішення. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
Добре. За. Перше голосування. Да.
Народний депутат Ватрас.
Да. Дякую.
За.
Народний депутат Вельможний.
Ну, що, за.
Народний депутат Власенко.
Я проти пакетного голосування, а відтак проти.
Проти. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
Да.
Народний депутат Калаур.
Да.
Народний депутат Князевич.
Утримався.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За електронний суд. За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За доступність українців до судової системи та правосуддя – за.
Дякую. Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович.
За.
За. Дякую. Так, 4. 14 за, проти – один голос і двоє народних депутатів утримались. Ставлю на голосування, рішення прийнято, ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження єдиної судово-інформаційно-телекомунікаційної системи, реєстраційний номер 3985 від 13 серпня 2020 року, з наступним рішенням: рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження єдиної судово-інформаційно-телекомунікаційної системи, реєстраційний номер 3985, поданий народним депутатом України Бабієм та іншими народними депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачам пропоную від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата Бабія Романа Вячеславовича. Прошу підтримати та проголосувати за це рішення. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. Валерій Павлович, вас не чутно. А не чутно. Звук.
Звук, да. За, вибачте.
Да, да. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
І за пакетного голосування проти.
Почув. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
Утримався.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Олег Анатольович.
Утримався.
Чую. Народний депутат Маслов.
За електронний суд, за.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Степанчук.
За.
Народний депутат Торовтій.
За.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович.
За.
За. Дякую. 4. Так, 14 за, проти.
За, за.
Да, двоє утримались, рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Є пропозиція затвердити склад робочої групи з підготовки законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку з утворенням ліквідацією районів. Я зачитаю, з вашого дозвілу, ми обрали на минулому засіданні голову, керівника робочої групи народного депутата Павліша. До складу включені народні депутати Ватрас, Божик, Демченко, Дирдін, Маслов, Тарахтій, Бабій, Монастирський, а також пан Болотін, голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Миколаєвич, голова Херсонського апеляційного суду Коровайко Олександр Іванович, голова Харківського апеляційного суду Грошева Олена Юрівна, експерт проєкту USAID «Нове правосуддя судового адміністрування» Куценко Володимир Дмитрович, Чорнуцький Сергій Петрович, заступник голови Державної судової адміністрації, Галівець Ірина Вікторівна, начальник управління з питань об'єктів державної власності, Геращенко Антон Юрійович, заступник міністра внутрішніх справ України, Цуцкерідзе Максим Сергійович, заступник голови Національної поліції України, начальник головного слідчого управління. Просто хочу зазначити, що це не є остаточний перелік. Ми наразі затверджуємо перший склад робочої групи, але ми розуміємо, що будуть ще пропозиції і від органів судової влади, і від інших комітетів, фракцій, тому це перший склад для того, щоб вона вже могла працювати. Прошу.
Я єдине, що прошу звернути увагу, що відкрите провадження за цією постановою в Конституційному суді про утворення і ліквідацію районів, поки що вона не розглядалася на Великій Палаті, але, скажімо так, є ризики визнання її неконституційною, тому потрібно враховувати. Да, я бачу, Руслан Петрович, вашу посмішку.
Ольга Володимирівна,
наші роботи багато ризиків. Що є ризики. Ми вдячні за щиру позицію.
Що?
Ми вдячні вам за щиру позицію, що є ризики, що, можливо, та постанова була не конституційна.
Ні, позиція Верховної Ради була, що постанова відповідає Конституції.
Це перманентний ризик у нашій
ризики, роботі. Тому що відкрито провадження.
А я думав, ризик тому, що в Конституційному суді. Ну, це таке, це питання смаку, да, ризиків. Шановні колеги, прошу, дякую. Шановні колеги, прошу проголосувати за склад робочої групи, який я щойно запропонував. Якщо хтось зараз хоче з народних депутатів ще взяти участь, народний депутат Калаур.
Я прошу мене теж долучити до складу цієї робочої групи.
Долучили.
Добре, дякую.
Прошу проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
З долученням до складу групи.
Це від кого було?
Ватрас.
Ватрас.
А ви Ватрас. І так є в складі робочої групи, так. Да. Ага. Ми вас можемо ще раз долучити, буде у вас друге місце.
Двічі, два Ватраси.
Достатньо, шановні колеги.
Да. Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
Тепер вже за.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Палч.
Долучення до складу групи, Андрій Іванович, тому що питання досить актуальне, в тому числі щодо...
Ігор Павлович, ми вас почули і долучили до складу робочої групи. Да. Я думаю, що ті, хто проголосували перед цим, не будуть заперечувати. Да, Богдан Сильвестрович Моніч.
Шановні колеги, на жаль, звук переривається. Всім добрий день насамперед. Якщо мова йде про робочу групу стосовно оптимізації суддів, то я би просив зазначений залучення представника Ради суддів за згоду. Конкретного представника ми визначимо і надішлемо пропозицію додатково.
Богдан Сільвестрович, ми, я думаю, що наступного на комітеті ще додавати, це те, що я питаю. Тому наразі рішення прийнято, визначайтеся з представниками. Я думаю, що така сама пропозиція буде і до Вищої ради правосуддя, щоб ви також делегували представника до складу цієї робочої групи, тому що питання стосується всіх суддів. Дякую. Прошу зараз розглянути питання щодо прийняття рішення комітету про створення робочої групи з питань оптимізації господарського процесуального кодексу цивільного кодексу адміністративного судочинства. Пропозиція утворити таку робочу групу з питань оптимізації цих трьох кодексів, визначити співголовами робочої групи народних депутатів України Новікова, Калаура і Бабія. І співголовам робочої групи внести пропозиції щодо персонального складу робочої групи. Прошу проголосувати за це рішення. Для стенограми до нас долучається народний депутат Нігер. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко Василь Іванович. Радий вас
бачити. За. Я ще раз вітаю.
Дякую. Народний депутат Новіков.
За. Все, робота.
За.
Народний депутат
Сухія. Побудь на місці трохи, давай.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
Прошу включити до складу робочої групи і за.
Добре. Включаємо до складу робочої групи. Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович. Ігор Павлович, ви нас чуєте?
За.
Да. Дякую. Да. 4.
За.
17. Ми вас почули, Ігор Павлович. 17 за, проти 0, утримались. Ну, рішення прийнято. Ми наразі підготуємо листи від комітету для широкого кола як органів судової влади, професійних організацій, громадських організацій, які займаються питаннями процесу процесуального законодавства, наукових закладів для того, щоб робоча група. Я навіть пропоную, щоб питання складу затверджувати, мабуть, через засідання комітету десь за два тижні, щоб вже не мати більш такий вже сталий і широкий склад цієї робочої групи. Дякую, шановні колеги. В нас наступне питання порядку денного – це інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2020 році. Він був направлений до комітету, до Верховної Ради, я перепрошую, був направлений апаратом до комітету, був розісланий всім народним депутатам. Я пропоную, оскільки в нас присутній голова Вищої Ради, я перепрошую, Вищої Ради правосуддя Андрій Анатолійович Овсієнко, з вашого дозволу надати слово. Ця інформація нам довідома, ми, в принципі, не маємо приймати якесь рішення, але, Андрій Анатолійович, нам було б дуже важливо, цікаво почути про ваш звіт, і якщо, мабуть, будуть якісь запитання або виступи від народних депутатів, то ми також можемо це обговорити. Андрій Анатолійович Овсієнко, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ми підготували за результатами роботи Вищої ради правосуддя у 2020 році інформаційно-аналітичний звіт про діяльність за напрямками, визначеними законом і Конституцією. Я не буду вдаватися до конкретних цифр, вони детально наведені у самому звіті з розшифровкою тих питань, які були на розгляді Вищої ради правосуддя. Хочу зазначити про те, що в умовах відсутності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України головне, що вдалося зробити Вищій Раді правосуддя за допомогою Верховної Ради, депутатів Верховної Ради, які, розуміючи складність ситуації, прийняли важливі закони, які дали можливість частково розблокувати питання щодо кадрового забезпечення у судовій системі і подолати частково брак тих вакансій, заповнити ті вакансії, які склалися впродовж останніх двох років. Це 530 внесених подань до президента України щодо призначення суддів, які пройшли процедуру добору у 2019 році, відповідно до рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії. І важливо, що хочу наголосити і підкреслити, це питання виконання 679-го закону, який період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії наділив Вищу раду правосуддя повноваженнями щодо внесення подань президенту стосовно призначення суддів так званих п'ятирічок, які пройшли кваліфікаційне оцінювання результатами, за результатами якого колегії визнали їх такими, що відповідають займаній посаді. Це таких 74 подання було внесено. Ми чекаємо всі з нетерпінням указів президента з реалізації такого повноваження, як призначення суддів п'ятирічок. Крім того, активно реалізовували положення 679-го закону щодо тимчасового відрядження переведення суддів. Однак цей інструмент діє вкрай обмежено, оскільки для того, щоб відрядити звідкись суддю до суду, який не здійснює правосуддя або надмірно перевантажений розглядом справ, потрібно знайти суддю у судді, де він також не є перевантаженим певними судовими справами, надмірно перевантажений, і таким чином забезпечити можливість доступу до правосуддя у відповідному судді. Ми намагалися балансувати питання відрядження суддів з таким розрахунком, аби не погіршувати доступ до правосуддя в тих судах, звідки відряджались судді. Важливою частиною роботи Вищої ради правосуддя було розгляд дисциплінарних скарг. Продовж 2020 року майже 13,5 тисяч дисциплінарних скарг було розглянуто Вищою радою правосуддя. Це надзвичайно велика кількість. Якщо порівняти з кількістю суддів, які на сьогодні продовжують здійснювати правосуддя в судовій системі, це близько 5 тисяч, трохи більше 5 тисяч, то 13,5 тисяч скарг, які надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя, надзвичайно велика цифра. Вона відображає не стільки проблему щодо недовіри суддям, які здійснюють розгляд справ у вигляді дисциплінарних скарг, скільки фактично незгоду із судовими рішеннями, бажання про процесуальний спосіб домогтися перегляду того чи іншого судового рішення, оскільки суть більшості скарг зводилась фактично до незгоди із судовим рішенням. Безумовно, Вища рада правосуддя за результатами розгляду таких скарг реагувала, розглядала дисциплінарні справи, притягувала суддів до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з посад, і така статистика нами була наведена і відображена. Хочу наголосити і підкреслити тенденцію невтішну щодо зростання кількості повідомлень суддів про втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя або ж щодо необхідності підтримання авторитету правосуддя. Такі звернення, якщо порівнювати з 2019-2018 роками, набули характеру таких прямих прохань суддів щодо захисту їх аж до фізичного захисту, оскільки у зверненнях йшлося про фізичні посягання. Це і гранати, які були прив'язані до помешкань або до гаражів суддів, це підпал їхнього майна, це прямі погрози насильством щодо них або членів їх сімей. І ця ситуація є доволі тривожною. Вища рада правосуддя, реалізовуючи свої повноваження, безумовно, зверталася і до правоохоронних органів з цього приводу, тримає на контролі провадження, відкриті кримінальні провадження щодо таких заяв суддів. І цей важливий напрямок на сьогодні ми активно пропрацьовуємо, намагаємось вживати вичерпних заходів для того, аби було забезпечено незалежність, а головне – безпеку суддів і тих осіб, які є членами їх сімей. Якщо казати про інший важливий напрямок, це, безумовно, робота із законопроектами у формі консультативних висновків Вищої ради правосуддя. Ми вже неодноразово відмічали, що кількість законопроєктів, які стосувалися змін до законодавства щодо судоустрою і статусу суддів, є надзвичайно великою. Кількість таких законопроєктів свідчить про те, що Верховна Рада намагається врегулювати найбільш болючі або актуальні питання, і ми з цього приводу безумовно висловлювали свою позицію, яка також наведена у вигляді статистики у нашому звіті. Це, якщо коротко, про ті найбільш важливі напрямки, які стосуються діяльності Вищої ради правосуддя. Але, ще раз підкреслюю, цей звіт є публічним. Ми дійсно скеровували його до центральних органів і виконавчої влади, до Верховної Ради. Ми готові до його обговорення. Ми розуміємо, що якісь напрямки у діяльності Вищої ради правосуддя безумовно мають підстави для критики і готові працювати над тим, аби якість роботи Вищої ради правосуддя відповідала її статусу і конституційним завданням. Дякую.
Дуже дякую, Андрій Анатолійович, за те, що надіслали звіт. Це дуже важлива інформація, тим більше, що він містить в тому числі багато статистики, яка стосується результатів роботи. Декому може здатися, що статистика – це сухі цифри, але за цими цифрами це і результати роботи, і відповідні рішення, які стосуються як суддів, так і громадян. Тому для нас, як для комітету, дуже важливо завжди бути в курсі того, що відбувається в Вищій Раді правосуддя, а в тому числі отримувати ось такі зведені показники діяльності за рік. Тому ще раз дякую вам і хочу окремо подякувати за те, що ви надаєте досить оперативно висновки до законопроєктів, які ми надсилаємо вам для консультації з вашого боку. І причому ми це робимо не тільки у тих випадках, які прямо визначені законом про судоустрій, але і в інших випадках, коли ми як комітет вважаємо, що відповідні законопроєкти мають бути розглянуті Вищою Радою правосуддя, і ваші консультативні висновки завжди вивчаються членами комітету. Ми можемо мати різні позиції, і це було, і я розумію, що це буде і надалі з деяких питань, але для нас важливо почути позицію Вищої Ради правосуддя як вищого органу суддівського врядування. Тому за це подяка, окремо подяка за ще раз за таку завжди дуже оперативну реакцію з вашого боку на наші запити. Шановні колеги, чи будуть якісь запитання або виступи народних депутатів? Денис Маслов, будь ласка.
Чутно? Нормально?
Да, чутно, дуже добре.
В першу чергу хочу подякувати за звіт. Хочу поставити одне коротке запитання. От, пане голово Вищої ради правосуддя, Андрій Анатольович, скажіть, будь ласка, що, на ваш погляд, змінилось в судовій гілці влади порівняно, наприклад, із минулим роком? Які зміни От буквально в декількох тезах.
Я не буду повторювати статистику, вона відома, я про неї сказав. Головна зміна, мабуть, яка відбувається у судовій системі, це правова невизначеність впливає на роботу і судової системи в цілому, і окремих суддів. Правова невизначеність полягає у тому, що немає у судовій системі чіткої, твердої впевненості в тому, що гарантії незалежності суддів, як носіїв судової влади, безумовно, будуть збережені. Ми бачимо законодавчі зміни, які стосуються питань виплати суддівської винагороди, її обмеження. На фоні рішень Конституційного суду виникають судові позови. І це, безумовно, свідчить про те, що судова система перебуває в стані перманентного реформування вже впродовж кількох років невпинного перманентного реформування. І в свою чергу це відображається на впевненості в суддів у завтрашньому дні. Ми отримали на сьогоднішній день вже за півтора місяця більше 50 звернень від працівників апаратів судів щодо недостатнього фінансування. Ситуація з недостатнім фінансуванням судової системи спостерігається впродовж двох останніх років. І наше глибоке сподівання є на те, що за підсумками першого кварталу ми зможемо в плані конструктивного діалогу віднайти джерела для покриття критичних напрямків фінансування судової системи. З іншого боку, не все так погано, як би комусь здавалося зі сторони. У судовій системі налагоджується комунікація як всередині, так і з органами державної влади. Вища рада правосуддя в цьому випадку є, так би мовити, містком або комунікаційним майданчиком. І ми намагаємося всіляко донести позицію судової системи, що вона є не закритою, вона готова до змін і готова здійснювати свою функцію. Навіть в таких складних умовах, як карантин, пандемія, фінансові негаразди з забезпеченням діяльності судової системи. Судді готові працювати і будуть готові виконувати свою конституційну функцію.
Дякую, Андрій Анатолійович. Шановні колеги, чи будуть якісь ще запитання, виступи? Якщо ні, хочу ще раз від імені комітету подякувати. Олег Анатолійович, ви хотіли щось додати? Так, добре. Хотів би ще раз подякувати за наданий звіт і за надані коментарі. Ми завжди виступаємо за відкритий діалог і як комітет також готові для подальшого обговорення навіть тих складних питань, тих складних законопроєктів, які зараз розглядаються і комітетом, Верховною Радою. І все ж таки діалог є потрібним для того, щоб ми чули один одного і доходили до тих рішень, які будуть на користь народу України, які будуть захищати незалежність судової системи на благо народу України. Дякую, шановні колеги. В нас залишився пункт «Різне», якщо є якісь пропозиції. Данит Маслов, будь ласка.
Шановний пане голово, я на минулому засіданні комітету говорив. Хотів би запропонувати викликати представників Пенсійного фонду і представників Мінсоцполітики з питання забезпечення і виплати грошового утримання суддям у відставці. Тому що була наприкінці в минулому році ця проблема, не виплачувалася в достатній мірі. Після рішення Конституційного суду я знаю, що велика заборгованість була, більше 500 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь, у Пенсійного фонду щодо виплати грошового утримання суддям у відставці за минулий рік. На мої два запити я так і не отримував інформацію, яку запитував. Власне, отримав якісь відписки, тому я вважаю, що є доцільним розглянути це питання на комітеті. Як питання виплати грошового утримання в повному обсязі після рішення Конституційного суду в минулому році, і так щодо поточного стану виплат суддям у відставці. Дякую.
Дякую, пане Денисе. Ми також, я також направив відповідні запити. Ну, не можу сказати, що мене задовольняє якість відповідей та швидкість цих відповідей. Тому ми вирішимо це питання, запросимо представників до наступного, ну, на наступні засідання комітету, наступне або через засідання. Ми це вирішимо, пане Денисе, з вами в робочому порядку і підготуємося до цього діалогу. Шановні колеги, чи є ще інші якісь питання в пункті Різне? Василь Іванович Німченко, будь ласка. Василь Іванович, ми вас не чуємо.
Тепер чуєте?
Да, да, тепер чуємо.
Доброго дня, колеги. Я хотів би надати інформацію і хотів би, щоб ми її чи обговорили, чи взагалі прийняли рішення. Це стосовно діяльності постійно, я кажу, представника президента в Конституційному суді пана Вінславського. Подивіться на його публікації, починаючи з паралічу діяльності Конституційного суду. Ви бачите, що працюють на повній основі конфлікту інтересів. Це працює народний депутат, працює від імені президента. Народний депутат, суб'єкт законодавчої ініціативи, працює представником президента. Ви подивіться останні позиції. Я не хотів задавати питання по ВРП, коли там пропонується взагалі з'їзд, вищий орган управління в системі незалежної судової влади зліквідувати як клас і не проводити, поки представники послів не визначать рішення кандидатів і експертів. Шановні колеги, що це за публікації? Це вони розвиток теорії права? Або розвиток реалізації конфлікту інтересів перед президентом, його інтересів? І в тому числі розвалити незалежність судової системи. Я хотів би, якщо помінятися, чи обмінятися точкою зору взагалі, чи наші колеги, хто-то є, який вважає, що тут взагалі не може бути конфлікту інтересів, тому що не може бути. Чи взагалі це недопустимим є отакі функції народного депутата, отакі повноваження народного депутата. І ще раз кажу, постійний представник в Конституційному суді президента, народний депутат і суб'єкт законодавчої ініціативи. Скажіть, будь ласка, я хотів би почути. Якщо вона не представляє інтерес, ну тоді знімаємо. Якщо представляє, я б хотів би, щоб комітет правової політики з цього приводу сказав своє слово. Чи є тут проблема, чи нема взагалі? Ми ж будуємо правове державу, чи що? Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Я взагалі не вважаю, що є хоч якийсь тут конфлікт інтересів. Пана Веніславського призначив президент, він це може поєднувати з діяльністю народного депутата. Взагалі не бачу жодних проблем з цього питання. Якщо у вас, як народного депутата, є питання, що ви маєте якусь позицію, що це є якийсь потенційний конфлікт інтересів, ну, в нас є комітет з питань регламенту, у вас є право, можливість туди звернутися для того, щоб вони надали якусь там позицію з цього питання. Це просто моє таке перше бачення. Я взагалі не вважаю, що є якийсь там конфлікт інтересів. Але якщо хочуть народні депутати висловитися з цього питання, будь ласка, хто хоче висловитися. І ну тут взагалі обговорювати ситуацію з нашим колегою паном Веніславським без його участі, я також вважаю це ну, не етичним. Тому питання
я є. Я не питаю, що обговорюють. Я питаю, чи є проблема, чи нема.
Я не вважаю, що є проблема з конфліктом інтересів, а...
Пане голово, взагалі-то голова останнім бере слово, щоб ви розуміли, що таке ведення дискусії і прийняття рішень на комітеті.
Василь Іванович, дякую за цю пораду. Да, я буду користуватися цією порадою наряду з іншими порадами від інших народних депутатів. Шановні колеги, хто хоче висловитися з цього питання? Ніхто. Дякую, Василь Іванович, почули вашу...
Спасибі, я почув.
Почули вашу занепокоєність. Ну, якщо ви маєте там якісь питання, то є комітет з питань регламенту, ви як будь-який народний депутат.
Я почув.
Маєте право
зараз. Спасибі, я почув.
Шановні колеги, якщо немає інших питань, я тоді оголошую засідання комітету закрите. Дякую всім за співпрацю.
Дякую, до побачення.
До побачення всім.